Bore da bawb.
Bore da.
A diolch yn fawr i chi am ddod i'r olaf o'n hoedfawn yn mis Rhagfyr yn Ebenezer ac yn wir yr oedfa olaf yn y flwyddyn eleni. Diolch yn fawr i chi am ddod bore yma. Mae rhaid i fi weid taw Arwel ac Eleri gafodd y weledigeth rai blynyddoedd nôl i ni gael gwasanaeth plygain ar y sil hwn bob blwyddyn ac i ni wedi elwan fawr o'i arbenigedd nhw a hefyd arbenigedd Idwal Hughes yn y gorffennol hefyd. Felly ni'n ddiolchgar iawn i'r ddau ohonoch chi am roi strwythyr i ni i'r gwasanaeth yma. Ni, fel grŵp sydd wedi bod yn edrych ar wasanaethau'r Nadolig eleni, wedi cadw'r strwythyr o ran y darlleniadau, ond yn hytrach na charolau plygain, ni wedi mynd am garolau mwy traddodiadol, felly gobeithio bydd hynny'n dderbyniol i bawb heddiw. O ran y carolau, fe fydd y geiriau ar y sgrin, ac ni wedi arfer canu'n ddigyfeiliad yn yr oedfa, felly ni'n gobeithio cadw at y trafodiad hwnnw. Felly'r syniad yw, byddai'n rhoi cwpl o nodau ar y ffidil, a wedyn ni byddwn ni'n cario ymlaen i ganu'n ddigyfeiliad. Felly gobeithio byddwn ni'n dechrau mewn tiwn, a gobeithio byddwn ni'n clywed y pedwar llais yn ymplith ni hefyd. Diolch i bawb sydd wedi cytuno i ddarllen. Dewch i fyny yma i'r ddarllenfa yn eich tro. Gawn ni gydweddio. Dad Nefol, deiwn ger dyfron ar sil ola'r flwyddyn, gan ddiolch am gyfle newydd i ymateb i'r alwad i thafoli. Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn aeth heibio, diolchwn am yr holl fendithion a ddaeth i'n rhan. Clyw ein gweddi ar ran y rhai sy'n fyr o'n breintiau ni, yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Diolchwn am y cyfle a gawson dros y Nadolig i ddathlu'r goleuni a lewyrchodd yn y tywyllwch trwy enedigaeth dy fab Iesu. Diolchwn o'r newydd i ti am dy drigaredd yn anfon dy fab Iesu Grist i'r byd drosom ni. Bydd yn agos at deulu Ebenezer yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Ac ar drothwyd y flwyddyn newydd hon, diolchwn i ti am ddangos y ffordd, y mywyd Iesu, a gofynnwn am darweiniad wrth yn ei gamu ymlaen i'r dyfodol. Gofynnwn hyn oll yn enw dy fab Iesu. Amen. Wi'n mynd i ddarllen o lyfr y Pregethwr, pennod 3, adnodau 1 i 8. Mae amser i bob peth ac amser i bob amcan dan y nefoedd. Amser i eni ac amser i farw, amser i blannu ac amser i dynnu y peth a blanwyd, amser i ladd ac amser i achau, amser i fwrw i lawr ac amser i adeiladu, amser i wylo ac amser i chwerthin, amser i alaru ac amser i ddawnsio, amser i daflu cerig ymaith ac amser i gasglu cerig ynghyd, amser i ymgofleidio ac amser i ochel ymgofleidio. Amser i geisio ac amser i golli. Amser i gadw ac amser i fwrw ymaith. Amser i rwygo ac amser i wnio. Amser i dewi ac amser i ddywedyd. Amser i garu ac amser i gasau. Amser i ryfel ac amser i heddwch. Ac wedyn, o lyfr Jeremeia. Wele y dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd, y cyfodaf i Dafydd flagurin cyfiawn, a brenin a dirnasa ac a lwydda, ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddeiar. Yn ei ddyddiau ef yr achubur Juda, ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn a gelwyr ef, yr arglwydd ein cyfiawnder. O deir pob Cristion i fethau yr awron yn ddigyfeiliad. Felly.
Cynlluniad o Efengyl Luc, y bennod gynta, adnodau 26-33. Pan oedd Elisabeth 6 mis yn feichiog, mae'n rhwg yn ei. Pan oedd Elisabeth 6 mis yn feichiog, gan monod Dyw yr Angel Gabriel i Nasareth, un o drefi Galilea, at ferch ifanc o'r enw Mair. Roedd Mair yn wirir, ac wedi haddo'n wraig i ddyn o'r enw Joseph. Roedd e'n perthyn i deulu y brenin Dafydd. Dyma'r angel yn mynd ati a'i chyfarch. Mair, mae Dyw wedi dangos ffarf at y ti. Mae arglwydd gyda ti. Ond gwnaeth yr angel Mair ddim ond dryslyd iawn. Doedd hi ddim yn deall o gwbl beth roedd yn ei feddwl. Felly dyma'r angel yn dweud wrthi, paid bod ofn, Mair, mae Dyw wedi dewis dy fendithio dyn fawr. Rwyt ti'n mynd i fod yn feichiog a byddai di'n cael mab. Iesu ydy'r enw rwyt ti'n roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn a bydd yn cael ei alw'n fab y Dyw goruchaf. Bydd yr arglwydd Dyw yn ei osod i eistedd ar osedd y brenin Dafydd a bydd yn teyrnasu dros bobl Jacob am byth. Bydd ei dirnasiad byth yn dod i ben.
Ar noson fel heno yng ngwlad Iwdea gynt, ar ser yn llond yr awyr, ar geiaf yn y gwynt, fe aned yno i'r forwyn fair, ei baban bach ar weli gwair. Ar noson fel heno, ar dref yn cysgu'n drwm, fe ddaeth bugeiliaid ofnus at ddŵr y lletu llwm, ac oddi yno'n syllu'n dair ar wyneb annwyl baban mair. Ar noson fel heno, dros erwau'r tywod poeth, o'r dwyrain pell i Fethlem, fe ddaeth tri brenin doeth, i blygu nwylaidd yn y gwair, i roddi mawl i faban mair. Ar noson fel heno, cawniniau gofio ynghyd, ameni yn Iwdea, braredwr mwyn y byd, a chanwn gân i faban mair, a aned gynt ar weli gwair.
Yn carol nesaf yw draw yn hywelwch Bethlehem Dref.
Thank you.
Tua'r un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy ymyrodaeth Rhufeinig i gyd. Hwn oedd y cyfrifiad gyntaf, gafodd ei gynnal cyn bod Corinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adre i trefydd lle cason nhw i geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly roedd gen Joseph yn perthyn i deulu Brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilee a mynd i gofrestru yn Judea yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair, oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac oedd yn erbyn hynny yn disgwyl babi. Troedd yn yw yno, daeth yn amser i babi cael ei eni, a dyna lle gafodd y plentyn cyntaf i eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anafeiliaid. Doedd dim lletu iddyn nhw aros yno.
Ar gafel nesaf, enil glaw o ffwr gofoniant.
Wedi'r yngylion fynd ymaith o fi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch yn ei fynd i Bethlehem, a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y pethau'r hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb, ac wedi ei weld, wedi gasant yr hyn oedd wedi lyfaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb ei clywodd, at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu am oli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llyfadwyd wrthynt.
Yn y lad honno, bugeiliaid yn gwylio.
Ymweliad y Sêr Ddywyniaid. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlehem Judea yn nyddiau'r Brenin Herod, daeth Sêr Ddywyniaid o'r Dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae hwn a annwyd i fod yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei serenydd ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y Brenin Herod hyn, cyffiddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif o ffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble roedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd, ym Methlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifenwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer y misg tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan ar weinydd a fydd yn ffugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y Sêr Ddywyniaid yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, er mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ag aros i'w clawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben, deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam, serthiasant i lawr ei addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Thank you. gwyn erddyl. Cofion a menu ein baban gwyn, a chanu angylion ar ddôl a bryn. Cofion am fair, yn ymbyl a dew, am nerth i gychwyn rhyferthwy ei fyw. A chysgau Bethlehem a'i theos clyd, heb wybod fod Iesu yn crwydro'r stryd. Ond y sigwyd Herod gan siglo'r cryd, a chwalodd ei chwerthin o chneidiau'r byd. Y seren syfrdanodd holl ser y nef, a'r bugeiliaid yn baglu i'w ddili nef. Y seren fyn eirias yng ngweithdi'r sair, yn galw brenhinoedd i'w breseb gwair. Cofiwn Simeon, hyn batri ar llwm, yn canu gorfoledd ei henaint i hwn. Ac Anna unig yng ngwyll ei chell, yn gweled gwaredwr y gobaith gwell. Mynwn anadlu ei newydd hoen, a syndod ei seren tros erwau'r boen. Gorchfygwn hen fyd sy'n dragwyddol drist, a synwn weld Cymru'n croesawu'r Crist. Daeth mewn cadachau, aeth mewn drain, ond heno anhoes dan y bicell fain. Seiniwn ein salmau, dyblwn y gân. Mae hedd digledd yn ei ddwylo glân.
Daeth y gair yn gnawd. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwy ddo ef. Heb ddo ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod, yn ddo ef bywyd ydoedd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth ddew a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst, i dystiolaethu am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Yr oedd y gwir oleini sy'n goleio pob dyn, eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gartref ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynnifer ag ei dderbyniodd, rhoi syddynt hwy y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylion ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad.
Rwy'n ei blygu pen mewn gweddi. Ac rwy'n mae yna hen gwyno yn digwydd bob blwyddyn cyn Nadolig. Gymaint o bethau eisiau trefnu. Trefnu'r bwyd, trefnu'r anhegion, trefnu'r teulu dod draw ac yn y blaen. Sut allan ni gwyno am y trefnu yna pan wyt ti wedi trefnu'r cyfan ar ein cyfer ni y iachawdwriaeth yn Rhist dros y canrifoedd. Mae yna amser i bob peth oedd y geiriau glwson ni ar y dechrau. Ac ar hyd y canrifoedd wyt ti wedi gweld yr amser. Yr amser i cynnig gobaith a rhybuddion trwy'r proffwydi. Bobol gyffredin yma yn cael eu galw gen ti i ddweud wrth y bobl dy fod ti'n dal wrth da ddiwydion, bod ti'n dal gyda nhw. Ac wrth i ni ddarllen y geiriau hynny heddiw, da ni yn cael y cysur yna ar gobaith hwnnw. Y paratoi fi i roi gwybod i Mair a Joseph am eu lle arbennig nhw yn dy gynllun di. Y paratoi fi arnyn nhw i fod yn gymeriadau mor bwysig yn hanes yn eich awdwriaeth ni. Diolch i ti Arglwydd bod ti'n gallu defnyddio pobl fel Mair a Joseph i weithredu dy gynlluniau di. A bugeiliaid gyffredin pobl oedd yn ymwneud ag anifeiliaid, pobl drewllydd mae'n siŵr mewn sawl ffordd. Pobl oedd eraill i mam fynd yn agos atyn nhw. Mi oedd gan nhw i lle. Mi gawson nhw wybod dy fod ti yn caru pawb. Waeth beth ydyw safle nhw o ran cymdeithas y byd. A'r dynion doeth wedyn, yn glyfar, yn gyfoethog, yn gallu dod ag anrhegion. Pobl ddiarth, nid iddewon, ond pobl ddiarth, pobl estron. Ond wrtho hefyd yn cael eu galw i blygu wrth y cryd. A'i cael eu galw i rannu ar y ffordd adra ac wedyn nhw gyrraedd adra am ryfeddod. Yr Iesu dy fab di yn dod i'r byd. A mae'r paratoi yma yn parhau Arglwydd. Yn parhau trwy disgyblion dy fab wedi ddod dyfu'n fab. Ac wrth gwrs trwy'r groes a'r atgyfodiad. Arglwydd, ti dal wrthi hefo dy gynlluniau. A da ni'n gweddio heddiw y gall Ebenezer a phob un ohono ni fod yn rhan o dy gynllun i gynnig yr Iesu fel gwaredwr i'r byd. Falle na byddwn ni'n mynd lawr ar lyfrau hanes y Beibl fel naeth y rhai da ni wedi cyfeirio atyn nhw'n barod. Ond mae gen ti le ar gyfer yn cyfraniad ni. A da ni'n gofyn ti anfon Ysbryd Glân ar gwyth fel y gwnes ti anfon Ysbryd Glân dros y canrifoedd a ti'n parhau i anfon Ysbryd heddiw. I ni gael chwarae'n rhan yn yr hanes yma o rannu dynwyddion dadi a rhannu gwaredigaeth yr Iesu gyda'g eraill. Da ni'n diolch Arglwydd am fendithion y flwyddyn sydd wedi bod, y cynllun sydd wedi bod ar waith gen i ti yn ymgleith ni. A da ni hefyd Arglwydd yn gweddio am y flwyddyn newydd sydd ar gyrraedd. Ni di alw ni, pob un o'n ni wrth yn henwa ni, fel y gwnestyn y gorffennol, a galw ni'r gwaith. Ni di alw Cristnogion Cymru i ledeinu'r newyddion da am Iesu. Ac Arglwydd, yn y flwyddyn newydd, da ni'n gweddio byddai di'n galw rhai i arwain o ran heddwch. Byddai na rhai'n barod i sefyll yn dy enw di. a galw ar bawb sy'n hyfela i rhoi gorau iddi. Da ni'n gweddio byddai di'n galw rhai i sefyll dros glodion, dros gyfiawnder, ac arglwydd gweddio dros i rai i rannu gofal a chariad at eraill. Ti di torri mewn i'n bywyd ni, arglwydd, helpa ni i gynorthwyo eraill i ddod i athadnabod i trwy dy fab Iesu Grist. Ac fe ofynnw'n hyn yn ei enw ef. Amen.
Garon orau i gani yw herffydd i ti baban sanctau.
Gan James Nicholas. Ganwyd y mab o gnawd mair, nos oedd tan y seren ddisglau yn wyrth fyw o'r grof ddiwair yn y gwellt, hwn oedd y gair.
Chyn i weddino. Fenaid, mola ddiwr gogoniant. Dwg dy dysor at ei draed. Ti a brofodd ei faddeiant. Ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyro trwy i'r gorau gaed. Boed i roed fan ba bore madwyd, fod yn fawl i ti a diolch am cael clywed unwaith eto. Holl hanes dy gynllun di ar ein cyfer ni, a'r poratoi a fi, ac si i achawdwriaeth pobl. Gras i'n hadlwydd i ti Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda'n i oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Amen.